Azadlik Radyosu.
İnsan Takdiri.
Mikrofonda Abdulla İskender, O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, madaniyat vaziri Sayfullayev kabi yuqori lavozimli amaldorlar diqqat markazida qolayotgan 7 qavatli uyni qurgan 55 yashar Samarqandning tadbirkor Umar Rajabov bir oylik ikkilanishdan so'ng bor haqiqatni ozodlikka chiqib aytishga qaror qildi. 2-avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Umar Rajabov keyingi 2 oyda mutlaq bankrot bo'lgani va salomatligidan ajraganligidan shikoyat qildi.
Akajon, mana shu 3 yildan beri bizlar quryapmiz. Mana shu Miron shoh asliga meni o'zimni uyim edi u yerga. Meni uyim edi. So'g'i men boshqa odamga sotgan edim vaqtiga. So'g'i u yer musulxona bo'lib, shu rasmiy raddi bo'lib turgan edi. So'g'i men shu joyni sotib oldim через birja, akajon. Hokimiyatga men bordim, mana shu bu pastlik joy, mana shunga ko'p qavatli uy quraman deb ular ham va'da berdi bizlarga. Qursalangiz so'ng qog'ozni qilib beramiz deb. 2 etajga qildi. So'g'ri hammasi bitgandan keyin, hammasi bo'lgandan keyin odamlar kirayotgan edi. Shu vaqtga bir kun ichiga qaror chiqardi, sotni qarori buzishni boshladi. Bular va'da berdi, qilamiz deb xizmati ham qildik bizlar. Bir portalga bir 300 million shahar portaliga hokim aytgan edi, shunga xizmat qildik.
Sizni istagingiz nima? O'sha uyini saqlab qolish niyatida bir murojaatingiz bormi?
Akajon, u uyini jonim bilan qilgan, odamlar yig'layapti. Odamlarni puli bilan, dorchiklar pul bergan menga. Ana shularni pullari bilan men ko'p uylar quryapman. Faqat bu uy emas, hamma uylarni sindiramiz deyapti hokim shahar.
Qaysi uylarni buzishmoqchi? Qaysi binolarni?
Men sizga aytib beraman. Murodshoh bu yerga 7 etaj qilgan bizlar. Bu Samarqandga faqat bizlar emas, ko'p odamlarni avor 2 etajga beradi, so'ng qurgandan keyingi so'ng qarorni boshqa beradi. Bu faqat bizlarniki emas, ko'p shunaqa bo'lgan akajon. O'nlab firmalar shunday bo'lgan. Bundan keyin Dagbitskiy eshitsangiz, Dagbitskiy bo'lsa Dagbitskiy Samarqandga.
Ko'chadagi balitsiyami bu?
Balitsiyaning yoniga. Bizlar u yoqqa kvartira qurdik. Ko'p qavatli qaror bergan. Ko'p qavatli degan 9 dan 12 etajgacha bo'lgan bo'lish kerak ekan. Bizlar 12 etajni qurdik. Mana 3 yildan beri yashaydi odamlar. 28 ming nechta bolacha tug'ildi. Ana endi hokim shahar keldi, odamlar o'lib keldi. Buni ham buzasizlarmi shunaqa eshitdik deb. Ha, buni ham buzamiz deb hamma qo'rqoqqa. Bu tashqari esa yangi bozorni ham buzamiz deyapti. Shuncha mehnatimni minglab odam 1050 ta odam menga ishlar edi. Hamma ishsiz. Maniki nima uchun arzon? Mani o'zimiz zavodlarim bor. Kipish zavod, shibyonka zavod, plita zavod, hammasi bor. Texnikalarim, hammasi bor. Maniki eng arzon, eng kachisini. Hamma deyapti. Mutaxassislar ham aytayapti, Umar aka, bizlarga xulosa oldik. Bu 10 etajga ushlamaydi, bu 20 etajga ushlaydigan shunaqa armatura taylagan shunaqa qilgan deb xulosalar bergan bizlarga hammalari. Endi banga dushmanchilik qilyapti hammalari aka. Do ahvolim og'ir mani.
Boshqa binolar ham bor ekanda, siznikidan boshqa. Masalan, Bo'ston saroy, Shohrux, Orzu Mahmudova ko'chalarida ko'p qavatli uylar bor ekan. Ular ham UNESCO hududida. Nega bu binolarga e'tiroz bildirmasdan sizni o'sha Afrosiyob Xosiyatbegim makoniga e'tiroz bildirishyapti? Yana bu yerda vibristik bo'lyaptimi e'tiroz? Hammaga kelgan to'g'rimi?
Yolg'on gapim yo'q, faqat xudo deyman, akajon. Bizlarga Shohi Zinda degan u bor. Islom Abdug'aniyev qabrlari shu yerga qo'ygan-ku, Samarqandga. Ana shu yerga mani shahar hokimi bilan zam hokim, hozir qamagan hokimimiz bor-ku, To'rov Jo'ray. Shular birgalikka mani chaqirib, Umar aka, mana shu yerga choyxona qurish kerak. Mana aytdim, bu katta choyxona, mani muncha pulim yo'q, dedim-da ularga. So'g'in aytdilarki, men odamlarni, biznesmenlarni hammasini chaqiringlar dedim. Mana ham 200 million, 300 million beramiz, 8 milliard ekami, 8-9 milliard. So'ng shaharga qilib qilamiz, 30 million. Qanaqa qilamiz dedim. Birontasi bo'yniga olmadi. So'ng mani chaqiring Umar aka, hamma qog'ozingizga yordam beramiz dedi. Bir qog'oz olish bulardan qiyin-ku, akajon, bilasiz-ku. Yillab chopasiz, yillab. Yo'q, katta pora berish kerak bularga aka. Men uyni arzon qilaymi? Yo, men mana savob ishlar qilarim bularga, yoki men bularga bular uchun ishlaymi? Menga juda qiyin bo'ldi, akajon.
Turob Jo'rayev, sizga o'lpon solgan deya olamizmi? Mana shu qurib berasanmi,
choyxonani? Turob Jo'rayev. Men choyxona qurdim-ku, eshitgan bo'lsangiz Samarqandga, mana shu yerga. Hazrati Xizrning yoniga.
Ha, o'sha Islom Karimov qabrini yonidagi choyxonani sizga o'g'ilpon sifatida qurdirishdi deb ayta olamizmi?
Mani qurib beringlar dedi. Mana olib ochilish, hozir ishlayapti. tirik odam mana o'shin safga qilinglar, mana bu yerga hokimimiz hozir rayonga bo'ldi-ku, Taqtachi rayonga. 46 kunning ichiga mana shuni qabristonga yotib qurib berdim. Millionlab odamlar keldi ziyoratga hozir mana kelyapti shu yerga. Shunaqa chiroyli joy bo'lgan. Aka, qog'ozimni qilib ber deb, u qog'oz u yoqqa tursin. Akajon, bu qog'oz uylaring. Menga Pazili Perekhod qurgan Samarqandga. Bitta shuni ham qarorini bermayapti shahar hokimi. Choyxonamni ham qarorini bergani yo'q bular aka. O'lib domlarniki u yoqqa tursin qog'ozi akajon.
Siz demak o'zingizni hokimiyatdan jabr ko'rgan tadbirkor deb hisoblaysiz, Umar aka? Shunaqami? Shuna tushundimmi?
Meni jabr ko'rgan, meni shunaqa qilib bitta manipulyatsiya. Boshqalardan hammasidan pora olgan qabristonni ustini ham bular sotgan qabriston bor-ku yonimizda. Qabriston joylar, bo'sh joylar, debdonlar. Shu debdonlarga men sponsor edim vaqtiga. 9-11 debdonlarga. Akajon shu joylarni ham sotgan. Meni qo'ymayapti ishlashga. Hozir minglab odam ishsiz, men mazam yo'q. Hech kim xabar olmaydi Umar aka. Hamma narsani yo'li bor-ku. To'g'rimi akajon? Yo'li. Kelishaylik, men nima qildim? Ko'p qatorni men qurdim. Mana boshqalar ham magazin qurdi, sotdi. Mana magazin qurdim, sotdim. Mana uy qurdim, arzon sotdim aka. Bu yerga hamma odam ham shunga yopishdi-da domga. Taksasik juda katta bo'ldi pora berish hokimlarga.
Siz o'zingiz pora berdingizmi? Hokimga yoki o'sha choyxona bilan qutuldingizmi?
Men choyxonaga hokim zo'rga keldi, men pora bergan bo'lsam agar o'sha hokim hammani aytyapti. Hamma borib keldi, bitta Samarqandga men pora bermagan. Samarqandga bitta men hech kimga pora bermagan, mana xudoni oldiga ham aytaman, sizni shu uchun meni shunaqa ahvolga olib keldi. Meni ham odamlarim ham shu o'ziga o'zi o'lsin, mana shu dolchiklar buni u qilsin, ularni pullari bilan qilganku hamma ham qiladi. Pul bergan, lekin arzon narx bilan 1.5 million so'm, 1.8 million so'mdan sotganman. Mana 1 kvadratini. Pachti ichi hammasi tayyor. Peregorodka, merigorodka hammasi. Kelsangiz agar Toshkentning jurnalistlar hamma hayron. Buning narxi 7000 dollar deyapti. Menga kerak emas. Men o'zim narxiga xalqim uchun qilaman deb shunga o'qildim. Prezidentimiz uchun, xalqimiz uchun qilaman deb mana shu sohaga ketdim akajon.
Mendagi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra Umar aka, Samarqand viloyat hokimini qurilish ishlari bo'yicha sobiq o'rinbosari O'tkir Abdullayev sizga mana shu qurilishga ruxsat bergan ekanda. U qanaqa bo'lgan? Bir narsa olganmi u? Qanaqa og'ayningizmi, qarindoshingizmi, qanaqa bo'lgan bu narsa?
Meni hech qanaqa qarindoshim emas. Menga biror narsaga yordam berish kerak emas. Menga 2 qavatlik berdi. So'ng Beginov degan narsa bor. O'tkir hamma qo'l qo'ydi. Hokimlar har zamonga almashtirdi. Shuni men ustid qilmadim. Dushmanlar shu vaqtga o'qildiki, mana bunikindi, mana bundan boshlaymizmi? To'lab Jo'rayev bilan shahar hokimi o'ladiki, mani sindiramiz. 3 kunning ichiga bu o'ladi. Shunaqada bu faqir chiqdi, bu yomonda ofat. Bu o'zini o'zi biror narsa qiladi, so'ng boshqalarniki tinch bo'ladi. Ana endi Vest Samarqand chiqdi. Mana buni qog'ozini to'g'ri, buni 37tani sindiramiz deb hokim shahar aytdi. Faqat maniki sindiryapti aka. Boshqalarga tegmayapti. Boshqalar bularga katta pora bergan bularga.
Boshqalar deganda qaysi binolarni tutyapsiz? Bir nomini ham aytingda.
Nomga nomim sizga aytsam agar akajon. Mana shu mani firmam deymizda, mani firmam. Qotiyapdagi makoni. Quryapti uy. Qaror bor, boshqa narsa hech kimani bermaydi. Ayonimizga, umriga u qilmagan, qurmagan odam 15 kun ichiga qaror chiqaryapti. O'zi ma'lum-ku. Bu bir. Ikkinchidan, hamma pora berganlar ma'lum bo'ldi-ku, 150 ming dollar, 200 ming dollar, hammasi o'ziga aytgan-ku prokuratura hammasiga. Zaman bilamiz akajon odamlar. Keldi bu haqiqatni chiqarish kerak akajon haqiqatni.
Endi boshqa tarafdan qarang Umar aka-da, siz 2 qavatlik do'konga ruxsat olib 7 qavat uy tiklab qo'ygansiz. Keyin Abdullorov ko'rdi borib bu joyga borib. Siz bilan uchrashdimi Abdullorov bosh vazir? Abdulmatovich,
men bilan uchrashganlari yo'q. U hokimi oblastimiz shahrimiz sizlardan 100 metr yoniga hamma firmalarga bergan joylarni, ular faqat meninikini ko'rsatib, meninikini sindirib, o'zining manfaatini yana ko'zlamoqchi edi hokim oblast shahar. Nima deysangiz, meninikini sindirsa yana stavkalar, pullar ko'p bo'ladi-da berish bularga. Shuni o'ylagan. Shu bilan yo'qladi deb ish bo'lganda ani bu yopilmadi. Men Samarqand yonib ketdi-da akajon.
Abdulla Umar aka, endi qarangda mana o'shani o'sha paytda mana 2 qavatlik ga ruxsat olmasdan sirasi 7 qavatlikka ruxsat olib legallik ko'rsa bo'lmasmidi? Chunki men gaplashdim nima bilan, kadastrchilar boshqalar bilan gaplashdim. Siz qurgan bino jarni ichida ekan. Jarni ichida bo'lganligi uchun umumiy siluetni buzmaslik imkoni bor ekan. O'shani to'g'ri yo'ldan borsangiz bo'lmasmidi? Ya'ni bu 7 qavatga ruxsat olgandan keyin qursangiz.
Akajon, men birinchidan 2 etaj 2 qavatlikka berdilar. 7 etajga hamma dokumentlarni men tayyorladim, akajon. So'ng birdan hokim almashdi-ku, menga o'qilmadi-da, bermadi. Lekin
shahar hokimi almashgandan keyin ishingiz murakkablashdi.
Shundan keyin ishim yaxshi edi. Qurayotgan edim, hech kimning ishi yo'q edi. Sud aytdiki, bir marta sudga berganidilar bular, hokim shahar berganidilar. Sud aytdiki, buni firmaning daxli yo'q, bu uning daxli, dorshiklarniki bu deb sud bekor qilgan edi. Ana endi Abdulla Orifov ham sindirgani yo'q deganilari yo'q. Bu yerga odamlar ham, tirik odamlar ham bor yoniga. U aytgan ko'rib chiqinglar degan. Uni ko'rib chiqmasdan birdan statyalarini qo'shib, birdan u qilib shahar hokimi boshiga turib, haqqi yo'q, hammasi boshiga turib ana shuni sindirishni boshladi.
Umar aka, 25-iyul kuni O'zbekiston madaniyat vaziriga bizlar muxbirimiz savol berdi, mana sizning uyingiz haqida.
U kishi
javob berdi, aytdiki, bu 3 qavatdan ko'p mumkin emas dedi, mana shu hududda va buzamiz dedi.
Vazir.
Ya'ni bu masalada qanaqa kompromiss ko'ryapsiz? Marhamat ayting.
Bu masalaga bunaqa bo'lsa-ga, Vest Samarqandni sindirish kerak. Mana bular aytgan joyi. Hozir aniq emas, aniq qog'ozdan bergani yo'q. Bizlarniki buferli zonami yo yuliskaga qaraydimi, shunaqa olib qog'oz hech kimni qo'liga emi yo'q akajon. Bu hammasi to'mas aka. Bular xolasa mana bu joyni deydi, bu joyni. Bo'lmasa Samarqandni, men kartasini ko'rdim, Vest Samarqand shunaqa ekan. Oti nima edi? Buferli zona. Hamma joyni sindirish kerak. Yo'llar bizlardan 50 metr uyoqqa, Nadirova 7 etajga oti nima edi? U bergan, ruxsat bergan. Qanday bo'ladi, aka? Son esterizki, hech nima yo'q. Yo'llarimizga 4 etajli imoratlar bor-ku, akajon? 4 etajli imoratlar, seksiyalar bor-ku yonimizga. Alo.
Eshityapman, o'ylanyapman. Nima shu qanaqadir murakkab ekan.
Akajon, bu hammasi to'lmad aka. Bu hammasi akajon, bir haqiqatni siz chiqarmasangiz, sizlarga hamma ishonadi. Prezidentimizga hamma ishonadi. Mana bu yeri oti nima edi? Bu firni zoma UNESCO. Mana bu yeri yo'q. Bunaqa qarasak agar hamma joy Samarqand oti nima edi? Bu firni zoma 6 kilometrmi shunaqa deyaptilar. O'rta. Mayli u sabar 2 marta aytingizki, u joyni ham 2 etajga bergan. Bu joyga hamma qarori bor. Buni ham sindiraman deyaptida. Dagbitskini. Rasmlari bor-ku sizga. Bir etajni sindirsa, hamma etaj pastiga yashash mumkin emas. U yoqqa 200-250 ta odam yashayapti 3 yildan beri. 420 ta xonadon tayyor, ya'ni kirishga tayyor odamlar. Bitta katta mikrorayonda. Ana shuni ham xalqni oldiga faqat javob kelib, shuni ham bu zaman dedi, shundan ketdi-da. Mana hayron, bu yerga haqiqat yana komissiya bo'lish kerak aka. 1000 ga yaqin dorshikim bor-da mana, eng katta Samarqandga. 1000dan deta 250-300 kishi kirdi. 700 kishi o'z tashqariga. Endi kiryapti. Endi bular kadastrini ham bermaydi bizlarga. Akajon, dalilishim bor-ku. Yana to'siqlar beradi mana bu o'z gaplardan keyin. Bizlar nima qilishimiz kerak? Xudo ko'rsatmasin, menga biror narsa bo'lsa-ga, hamma tashqariga qoladi akajon. Hamma mendan qo'rqadi, Umar aka. Siz o'zingizni ushlang. Mana nervni stresskada aka. Bu yerni zavod ishlamayapti, bu ishlamayapti, bu yer chaqiryapti mana to'rt tomonga, mana bitta jon odamlarim qochib ketyapti. Aka,
endi siz mana shu qarordan keyin qancha pul, qancha zarar ko'rdingiz, Umar aka? Zararni summasini aytingchi premyerni.
Men mana bu qarordan bir oyi 10 kun bo'ldi-ku. Men avtomatikki bankrot bo'ldim. Men o'zimga tiklashga juda qiyin bo'ldi. Lekin ertadan yordamga kelsangiz, menga kelishuvga bor-ku, o'kidiyapti. Bo'ladi-ku, qanaqa fikringiz bor? 10 xil fikrlar bor. Ertaga yana men tirik bo'lib, yana ketishim. Bu zararni hisoblab qilolmaysiz aka. Bunisi shtraf qo'yapti, bunisi men faqat davlat menga ishongan joyi Paxtachi, Urgut, Juma, ularga ham qurishlar qilatiradim, ularga ham. Aka, ularni ham to'xtatdim aka. Men qilolmayapman dedim. Zavodlar to'xtatdi. Bu zarar milliardlab aka. Shunday o'zingiz qiling, 1000dan ziyod kecha kunduz odam ishlaydi dedilarga. Kim tomonimizni olmayapti? Bu tirik o'likman hozir. Mana shu yuritman, tirik o'lik akajon. Shunda zo'rg'a yuritman. aka tirgulib boshqalar hammasi ishlayapti bizdan tashqari.
Tadbirkor Umar Rajabov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.